estilotik atera gabe disko anitza, ez, izatea nahi genuen.
Uste dut, idazten dugun guztiok egiten dutela, egiten dugula, ez, nolabaiteko exibizioa, ez, eta nik askotan konparatzen dut literatura trapezioarekin, ez, ba nolabait idaztea delako, ba, trapezioare gotzea, eta...
Baina, bueno, nik uste, ala ere, onena, hori, beti ere, ba, taldea entzutea dela, edo, eta gero norberak bere konklusioak ateratzea, ni...
Bueno, zer behar du soinu jole katalan batek Euskal Herri etortzen denean soinua jotzera jakin, ez? Zein dira amabostanto horiek?
Batzuetan, ba, jakiten dugunean, zeo zer, ba, horrek, ez dakit, ez gaitu zoriontzu egiten, eta hortik doa pixka bat letra honen hildoa edo.
Piperpolis, estudiotik kanpo, trapezioan dabilen exhibizioan hitza da.
Hiri egalarian, piperpolistarrek erabaki dezatela Euskal Herriaren zoriontasuna.
Fandangoak, harinarinak, zikirixak eta porrusaldak.
Piperpolis, Bilbo Hiria irratian, astelenero arratzaldeko zazpiretatik aurrera zuzenean.
FM 96.0, Bilbo Hiria.
Zer esan ez dakizunean?
Ez esan, ezer.
Arratzaldeon, ongi etorri, Piperpolisera.
campo y hemos jugado divinamente y hemos estado toda la familia pendientes hasta el último momento.
Historia escatuta, gora guta gutarra.
El Cid, Alejandro, ¿qué grita esa voz de imperio si no es Franco, Franco, Franco?
Amunt, catalán, amor Burundi, visca Burundi.
¿Deseaban hacerme una ofensa? Y no pudieron hacerme mayor honor que considerarme vuestra madre. Que considerarme la madre de todos los heroicos combatientes que en nuestros frentes de lucha no vacilan en sacrificar su vida por la causa de la libertad.
Hay palabras que conmueven de tal modo que aceleran el corazón. Independencia es una de ellas.
Arratsaldeon, no ongi etorri Piper Polizera.
Bueno, ba, hogeita bost urte beteko ditu laster kanta horrek, por cierto, eta gaur eguneko tasuna, ez?
Ez du galdu, inondik inora. Eta aria jarraitzen dugu, aurreko asteko aria.
Hori, da bai, aurreko astean, zu, Piper Polizale, gure programaren jarraitzaile zaren horrek, ondo dakizun ezkero, aurreko asteko saioa, sekulako espitzarekin bukatu genuen eta ba nolabait ari horri heldu diegu eta gaur horrela hasi dugu saioa Zaramaren dena ongi dabil kanta horrekin.
Eta gaur ere gure proposamenean atzera begirada bat ere botako dugu otsailaren batetik 15era Gasteiz martxoak 3 grebatik sarraskira erakusketa ikuskai dago Bilboko Laboisa eraikinean. Laboisetaragoan elkartearen egitasmoa aurreko astean zabaldu zituen ateak eta bertan izan ginen Gotzon Garmendiarekin berak azaldu zizkigun, ba bertan agertzen diren 14 panelak eta gaurkoan ba han jasotako hitzak entzungo ditugu. Eta baita zerikusia dauka hemen entzundako hitz batzuekin kantu honen bukaeran.
Bueno, ba hori ondorengo minutuetan izango duzu hementxe Piper Polizen eta horrez gain ba iauteriai buruz ere hitz egiten joan beharko dugu pizkanaka. Ze Egunetan bertan, esate baterako, Euskal Herriko hainbat tokitan, iauteriak ospatuko dira, bueno, zera urtarriletik, ospatzen ari dira, Nafarroan batez ere, eta baste egunetan esate baterako, Deustun, edo Arantzan, hortze,
esaterako, eta urrengo aste buruan, ba, hiriburu handietan izango dira, ez, hiriko karnabaloiek, eta tira, ba, gurean, edo Bilbon, ba, betiko bezala, ba, ez dago akordiorik udaletzearekin, eta ez dago zenbat desfile eta egongo diren, ofiziala, ez ofiziala, nahi takoa, ez nahi takoa, tira.
Ba, guk horregatik batzutan ilargiari begira egotea nahiago dugu eta horregatik The Drumsen azken diskako bakantu honen zenbait remix egin ziran eta hoietako bat aukeratu dugu Me and the Moon Clock Opera Remix The Drums taldearekin.
Oh,
Oi, galditu egin da. Aspertuta egongo zan, ez?
Ez, hori gure bizioa da, beti ilargian egon nahi izate hori arriskutsua da. Gainera hor, jolas bat egin dugu, eta lehenengo ba, kanta originala bera entzun, eta gero remix horrekin joanen gara, eta azkenean denarekin joanen gara, baina utxera, ilargia bera ere espazioan dago, eta gu ere espazioan galduta geratu gara. Horrela baik haude irratian airean beti.
Eta irratiko makinak ere batzutan gelditu egiten direlako, eta stop egiten dutelako edo pause, eta, bueno, ba, horretarako gaudegu play emateko berriro.
Edo stop beste... and then enough love. Edo gu, abesteko, ez?
Edo hitz egiteko, ez? Horretarako daukogu eta mikrofono aurrean. Eta, ez, ba, proposamen bat egiteko. Gaur bertan,
eskerrik asko.
Zinegoak jaialdiaren bederatzigarren edizioa hasiko da, hasiera ekitaldia. Gaur bertan ospatuko da, Bilboko Arriaga antzokian, Arratsaldeko 8:00. Eta ekitaldian zehar, ba, aurtengo ohorezko saria emango zaio, Agustin Villalonga zinema zuzendariari. Eta han egongo da ere, zinema saria jasotzeko. Aurtengo jaialdia, gaurko ekitaldiaz gain, ba, bueno, lusatuko da, otsaiaren 12 arte. Eta leku ezberdinetan, ba, pelikula ezberdinak ikusi ahal izango dira. Leku hoiek zeintzuk diran, ba, Golen zinemak Alondigan, eta Bilborrok aretoan. Eta baita ere, San Franciscoko espogelan, eta Fenak dendan. Aurtengo jaialdian, 63 lan ikusi ahal izango dira, eta ba, munduko leku ezberdinetatik datoz. 21 herrialde ezberdinetatik etorriko dira hain zuzen ere, eta pelikulak. Eta guztien artean, euskarazko lanak ere topatu ahal izango ditugu. Mirian Ortegaren Mikel, eta lehiaketetik, lehiaketatik kanpo, Roberto Gastonen errudun. Sentitzen naiz, fiziozko lan bioiek ikusi ahal izango dira, Euskal Herritik etorritakoak. Tira, interesgarria, proposamena.
Roberto Gastonek jarraitzen du zuzendaria izaten?
Zineguakeko zuzendaria? Ez. Ah, aldatu egin dute. Baina filma bat aurkezten du aurtengo edizio honetan. Gaur hasi eta esan bezala, otsaiaren 12 arte, hau da, datorren igandera arte luzatuko dena, eta gainera ez bakarrik Bilbon. Zinegoak ere, ba, azkeneko urteetan ohikoa izan duenez, beste herri batzuetara ere zabalduko dala. 13-24 Donostiera joango da, Durangora, Errenteriara, Galdakora, Getxora, Leioara, Zestoaora, Sopelara, eta hor ere, ba, aste honetan Bilbon ikusi ahal izango diren pelikuletako batzuk ikusi ahal izango dira, ba, gizue, zinegoak gay, lesbo, trans tematikako filmak ekartzen dituelai.
Bueno, ba, hortxe aste hau osoaz, osoan zehar gozatzeko aukera paregabea, eta guk musikarekin aurrera jarraituko dugu, eta kasu honetan, ba, gaur, zera, agendari begira, efemerideak eta lakoak urte betetze bat aurkitu dugu, 24 urte betetzen dituen Parisen jaiotako emakume baten urte betetzea da, bueno, askorena izango da, zorionak, ba, guzti horiei, baina gu bakar bati buruzari gara.
Nire izeko batek gaur da 10 urte inoz.
Euntamar.
Bai.
Oh,
ne. Urte betetzea ere da.
Zorionak esango txago. Eta izena?
Margarita, izeko Margarita.
Margarita gazkanta asko dago, zizta?
Bueno, topoko dugu gero, geroko bat.
Vale, oso ondo. Ai Margarita! Jose Ripia,
Margarita!
Buran neukan bat dantzat. Bueno, ba ez, hau jael nahin da, hau ez hau nahin zen Apple-ekin eta alako kontu komertzialekin, ez, bere musikara habilita, baina, bueno, enpin, kontu komertziala bokalbo batera utxita, guk kanta aukeratu dugu, gogoko dugu lako, berak gitarra, ukelelea, pianoa, eta jotzeaz gain, ba, primeran abesten du. Eta bentsi dugu, jael nahin, New Soul kantarekin. Strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La la la. Strange world.
is a happy end. Come and give me your hand, I'll take you far away. I'm a new soul, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and I feel, finding myself making every possible mistake.
Imaginatzen dugu Steve Jobs gabe, ba, emakume honek Jael Naime gaurrera jarraituko duela bere bidea, ezta? Aizu, bakizu, Steve Jobsek bazera iPoda eta holan, ez? Asmatu edo, bueno...
Zagarraren gizona.
Zagar gizon hori, ezta? Zeka, ze zagar, Edurne Zurien zagarra ala zorginaren zagarra.
Nik egin haupetzaz dugu zorginaren zagarra dala, eh?
Edo hori da, tortilla dan eta ebaren zagarra, edo. Bagero berak, etxean, ez zuela iPoda talakorik erabiltzen eta oso vinilo salea zela. Zubezela, ez? Aurreko asteko biodiskografiak elkarrizetago gora ekarrita. Azkenan ez ginen, Juan, ze guraldi txarra inzuen
egiten zuen, hotzaren hotzagaz, agian hobe, zinego bakera ez paduzu nahi, Juan, zinemara joan gaitezke. Beste proposamen bat, ostiralean, estreinatuko da Euskal Herri osoan, Aita zombia naiz, animaziozko euskarazko filma. Ricardo Ramon eta Joan Espinatxe zuzendu dute lan hau, eta ekoizpena Euskal Herrian eta Bartzelonan egin dute Barton Films eta Dixie Dreams ekoiztetzeak, ez? Eta esan beharra dago Aita zombia naiz Goia sarietarako animaziozko pelikula onenaren atarian ba finalista da, hautagaia da eta gainera Gijoneko nazioarteko zinemaldian ere Elephants Terribles saria irabazi zuela. Bueno, badakizue, hotz basarete, eta bero-bero egon nahi baduzue, badaukagu zineman, Aita zombia naiz, animaziozko filma.
Zuri zombiak itzatzuz gustaten, ez da, beldurra moteotxue.
Bai, baina, bueno, lan marrazki bizidunetan ez horren beste. Gehi hau pertsonetan, ja, beldurra moten dozti, vampiroak eta horrek. Baina animaziozkoetan, bueno.
Izeko Margarita eraman aldozu, zinemara.
Ez da ki gogorik edukiko duen.
Bai, ba, goli, neun damar urte eta sasoia, jo, hori, disfraza bari, ba, edo zombiz disfraza, bai, zontze karnabaletan.
Bueno, barre gitxi hau, eh?
Ui, kariño handiz esaten dugu. Bueno, ba, eta ez da txinatarra,
Ez euskalduna, ba?
Ja. Bueno, Japoniarra ere izaldik ez da? Japoniarrek askotasko bizitabe.
Na, bai, ez euskalduna da.
Zuzia jango da, hori da. Bueno, ba.
Atununa da, hori bai.
Jatu, importantea da urte asko bizitzeko hori. Ba, orain Albuquerquera goaz, Estatu Batuetara, eta Flake Music izan zan talde hori, dezin zena gero duela bost urte Was in the Night Away diskorretan, zeukan Simple Song kantarekin goaz, The Sins.
What you done? I told you about all those
Esan duzuegu gaurkoan la bolsako auzo etxera joango gara, bertan Gasteiz martxoak 3 grebatik sarraskira erakusketa ikusgai dagoela. Aurkezpenean izan ginen eta bertan jasotako hitzak entzungo ditugu.
Zenuten greba orokorra, langileen
honetan, bueno, urbiltzen dana zer ikusiko duen edo zer labur biltzen den hemen?
Bueno, hiru gauza hemen islatzen da, ez? Alde batetik, garai historiko oso trinkoa. Francisco Franco diktadorea eta genozida hil eta handik denbora gutxira gertatutako sarraskiak islatzen dira ben, baina sarraski hori ez da kaso puntual bat, baizik eta da kontestu historiko baten isla da, non herri bat ukatua zen bere izaeran, bere nortasunean eta bere eskubide sozialetan ere. Eta bigarrengoa justu hori da islatzen dena da, eta da langileriaren bere eskubide sozial eta ekonomikoen aldeko borroka islatzen da hemen, eta kapitalak momentu hortan erregimen frankista aupatu eta sustatzen zuen kapitalak nolaz erreprimitu zuen eta nolaz ezarri izan zuen eskubide horien ukapena. Eta hirugarrenik islatzen dena da aldaketarako desio, gogo, nahia eta borrokarako ilusioa. Zapuztu izan zena, eraila izan zena, ukatua ere izan zena. Hori guzti islatzen da hemen. Gure Euskal Herriko historiaren zati txikia izan den da, baina oso oso trinkoa eta oso intensoa.
Hamasei urte bete dira, beteko dira martxoaren hiruan. Ez dakit momentu honetan ze punturaino egia maigainan dagoen, justizia, erreparazioa, hori azkenean dira laua izatara ez, eta memoria historikoaren lanean zabiltzaten elkarte ezberdinen, aldarrikatzen ari zareten. Na, ez dakit, ze punturaino jendea jakitun dan egia zer gertatu zen, erantzunkizunak inork oraindik ere ez du ematen hartu dituenek eta reparazioa bastaket areta gutxiago.
Bai, guk esaten dugu egia hitz egiten dugunean hitz egiten dugu herri batek bere askatasunaren bidean egin duen bizitza inbertsioaz edo inbertsio hori islatzea, agertzea eta hori guztia edozein kontestu historikotan kapital politiko-sozial batean bihurtzea. Egia ez da bakarrik nolabait gertatu zelaren deskripzio bat egitea edo aitortza bat egitea, ez. Gertatu ziren, gertaeraien atzean da aurrean, gizakiak daude, gizon emakume daude, baina idealismoz beterik, ametsez beterik, aldaketarako gogoz beterikoak. Eta aldaketa horiek ez dira oraindik gauzatu. Eta ez dira gauzatu gezurra inposatu zelako eta impunidadea gauzatu zelako. Orduan guk egiaz hitz egiten dugunean, ez dugu bakarrik esaten egi historikoa, bezik eta egia sentidu sakon guzti horrekin. Eta pentsatzen dugu, 1976an edo 1980an edo 1936an borrokatu zuten, askatasunagatik borrokatu zuten gizon emakume guzti horiek gaur egun beraien borrokak sentidu handia du. Eta zein da hori? Ba, oraindik arazo politiko-sozial bat konpondu gabea dagoela. Eta guk maigainean jartzen dugu borroka guzti horren kapital, akumulatu den kapital politiko guzti hori, oraingo momentu berri hauei beste impulso bat emateko eta sustatzeko. Hoi da egia. Eta noski nahi dugu egi guztia. Eta egi guztia horretan oinarrituriko justizia nahi dugu. Hori da gure lema eta hori da gure borroka. Guzti hauen borrokarekin lotzen dena.
Jaularitzan egin izan da, ez dakit orain momentu honetan, memoria historikoaren inguruko legea, ez dakit zertan dagoen, ez dakit hori.
Hor bi oroimen historikoaren arloan kokada daitezken bi mugimendu eman dira. Bat, 2007an Parlamentu Espainolean oroimen historikoaren legea deritzaion hori onartu zuten. Lege horren onarpena etzen eratorri momentu hortan klase politikoak kontzientzia piztu zitzaiolako, baizik eta herri mugimenduetik oroimen historikoaren berreskurapena bultzatzen dugun erakunde guztioien presioaz iritsi ginen puntu horretara. Eta egia esan, eman zen aurrera pausu bat, baina hor ere estatu frankista bultzatu zuten sektore soziopolitiko guztioiek, frankismoaren oinordekoek, eta transizioan erakutsi behar izan beharko luketen ausardiaz jokatu ez zutenek ere, azkenean, behartuak sentitu ziren lege hori ematea, baina oso mutilazio haundiarekin zera gure eskubidei dagokionean. Hoi da lehenengo mugimendua. Eta bigarrengo mugimendua eman da, Gasteizko parlamentuan, izaera politiko duen biolentzia zeragindako kalten, erreparazioan, helburu izango luken dekretuaren elaborazioan. Bueno, bigarrengo mugimendu honetan ere, oso garbi azaltzen da, egi osoa ez dela onartu nahi. Eta onartzen den egi apur hori ere onartzen dela ere, beste kaltetu, kasuistika desberdineko beste kaltetuekin alderatuz gutxietsiak dira. Guk esaten dugu, oraindik frankismoaren herentzia, non garaile eta garaituaren eskemak inposatu ziren, oraindik herentzia horiek indarrean daudela. Eta hor, guk ez dugu esango sinesgarritasunik ez diogu ematen parlamentu honi, eta hortik atera daiteken lege edo dekretuei ez diogu inolako sinesgarritasunik ematen. Baina egia da, guri aukera bat eman digutela, hor gure proposamen eta exigentzia eta eskaera bat sartzeko, eta horretan ere azkeneraino joango gara. Azkeneraino. Eta lortu daitekeena lortuko dugu, baina jakinik ez dugula lortuko momentu honetan egiten dugun exigentzia, eta da egi osoa, justizia osoa egiteko, eta gero ja erreparazioa eta ez errepikatzaren bermea.
Alanda guzti ere, azkenen urteetan, bai, bueno, ez dakit, zuek bezalako elkarte gehiago daude lanean,
bai.
Eta ez dakit gauzak aldatu dituzten, ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta estatu osoan, ez, badira elkarte gehiago, egi honen atzetik dabizenak, ez, gerra zibilenen kontuarekin. Mm-hmm. Nola ikusten duzu, zuek egindako lan hori azkenen urteetan, balio handikoa izan da?
Bai. Hemen ere hiru aspektu azpimarratuko genituzke. Alde batetik, mugimendu honek azalarazi du isilpean zegoen errealitate bat. Hori nabarmena da. Nagusiki, 1936ko errebelio militarra, erregimen frankista eta estatu terrorismoak den ukazioa jasan duten sektore soziopolitiko hoien azaleratze indartsu bat eragin du. Elkar ezagutu gara. Bi, azaleratzerekin batera antolaketan maila ere areago aurrera pausu importante bat eman da, eta hori gure ustez importantea da. Eta hori guztia gorpuzten duen ikuspegi sozial, historiko, juridiko bat amankomunean jarri dugu. Eta horrek posibilitatzen digu estrategia amankomun bat eta koherenteak eraikitzea. Eta hor ere, honetan gabiltzanon ustetan, hor oso importantea eman da. Ez da, oraindik beharrainakoa, baina pausoak oso importanteak eman dira. Eta hiru maila horiek lotuta, bai gaudela itxaropentsu honek askatuko dituen indarretan.
Egun hauetan Bilbon hemen erakusketa eta hitzaldiak ere egongo dire, ez? Kontal, labur Bilbo albadidazu hori,
hau hilabete osoa, erakusketak hilabete osoa iraungo du, eta hemen lau ezetarako kideak egongo dira, jasobarreko edo eman beharreko esplikazioak edo jasobarreko informazioak eta bar jasotzeko. Hemen esan behar da, antolaketan bi erakunde bereziki parte hartu dutela. Bat CNT, lau ezetaragoaneko kide da, eta gero xare antifascista ere, lau ezetara gogoaneko kideak dira. Hauek dira pixkat arduradunak hau dinamizatzen. Eta gero ja hitzaldiak, bi hitzaldi izango dira, lehen aipatu dudan hildo horretatik. Bat, martxoak iruko afera hau edo gertagera hauek testu inguru soziohistoriko horretan eta bere garrantzia azalduko duena, eta bigarrenik izango da oroimen historikoa zer da, zertarako, eta kapital guzti hori nola erabili gaur egungo prozesua, normalizazio prozesu honetan lagungarri izan dadin. Hoiek izango dira bi hitzaldiak eta hitzaldi horren ardatzak.
Hau da, hau, ba, Saramarekin hasi dugu gaurko saioa, eta, bueno, ba, azken elkarrizketa hau ere Gasteizko Gaua kanta horrekin bukatu dugu, nola ez?
Gaiarekin bat zetorrelako. Eta orain, bagu urrutira joango ara, edo gustora joango ginateke...
Berlinalera.
Berlinalera, eta Berlinalera joan, zinemaz ari garela, pelikula batzuk ikusi, ostiralean, eta ostiral gauean, ba, Ruper ikusi zuzenean. Plan ederra.
Ederra, bagoaz ba.
Ba, itxi begiak, eta pentsatu, ja, Berlinen gaudela, eta han izango da, eta zuzenean...
Zotza!
Otsaiaren 11an eta 13an, zuzenean, Berlineko bere fans guztientzako.
Bago ere, bagoaz, onerako izango da.
Zuen kokrodiloa ezkailutxoak. Norka rapatu katu asagu errenak. Munduan kasbora eta goian daudenak zintzoki esanez onerako da. Nork esan zuen egia gezurteroak. Nork banatzen du dirua lukurreruak. Munduan kasgora eta goian daudenak zintzoki esanez onerako da. Nork inposatzen izkuntza ez dakienak. Nork ahultzen sinismena eliza gorenak. Nork ezartzen du bakea lieten jenteak. Nork zigortu errugabea epaile zuzenak. Munduan kasgora eta goian daudenak zintzoki esanak. Munduan kasgora eta goian daudenak zintzoki esanez onerako da.
Berlin aletik bueltan gatoz eta hotzetik ba, Euskal Herriko hotzera bueltan gatoz eta bitaiatzen jarraituko dugu Piperpolisen.
Hoize bera orain estatu batuetara buelta egingo dugu eta ahots handi bat entzun dugu musikari handia eta Leonard Cohen ere bada handi hoietako bat.
Bai, ahots handia eta musikari handia dudabarik.
Bueno, ba, duela egun gutxi bere azken diskoa plazaratu berri du, All Ideas deitutakoa eta bueno, ba, beti bezala ba, ba, musika eta poesiaren arteko bere beste lan berri hoietako bada eta kasu honetan ere ba diskoan agertzen diren marrazki eta pintura guztiak eta diseinua ba berea ere bada eta hementxe dugu diska berri horretako kantuetako bat Show Me The Place.
Your slave to go. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show me the place, for my head is bending low. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place, help me roll away the storm. Show me the place, I can't move this thing alone. Show me the place where the word became a man. Show me the place where the suffering began. The troubles came, I saved what I could save. a thread of light, a particle away. But there were chains, so I hastened to behave. There were chains, so I loved you.
Bueno, ba, Leonarrek, show me the place, esaten du, erakutsi egidazun lekua, eta guk dagoeneko
sentitzen dut, maitea.
Lekua aurkitu dugu uarte tropikal batean, bizi nahi dugu.
Naiz eta zaiatu Leonarkoenen ahotza izatea, sentitzen dut, baina...
Ez ara
Leonarkoen.
Kutsatuta.
Bueno, ba, bai, gu pentsatu dugu Piperpolis amaitzeko, ba, isla tropikal batera bidaiatzea.
Bai.
Baina honi bai konparatu saio Leonarkoenekin. Ez dakit...
Ez dut handu entzun.
Leonar Galder daukagu hemen mikrofonoan. Baina gu agur esateko Adam Greenekin esango dizuegu agur. Eta ba, bere...
Leonar Perez, etzai bat ere gustatzen.
Leonar Perez egia esan. Ez da bat ere polita.
Ez.
Bueno, Leonar Galder, bai. Adam Greenekin agur esango ditu.
Farsante bada.
Bai, bai.
Farsante hutsa.
Eta farsante hutsa karagu, eta berriz ere bueltan etorriko gara, datorren astean, Adam Greenekin itziko zaituztegu. Ondo izan, irla tropikalean.
Ondo bizi.
Oh, oh, tropical island. Oh, oh, feel the sea breeze waiting to lay you down just like a diamond. Oh, courageous doofus by design, blankets filled with iodine, lover come again just fine, made us in one day. Ring ding battering ram, fool dissect the battle plan, he who sells us per good dance one day. Tropical island, whoa 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 whoa. When I'm a sad sight, oh, oh. When I'm just bagpipes, oh, oh, I want to make it known you befriend me long my twilight. Oh, widest ocean, soft and sigh, just enough to color it nice. Who's your willing sacrifice? Made us in one day. Ring ding, another one dies. Watching posers scandalize, trading off their panty lines one day. Tropical island, whoa, 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 whoa. Dreaming of a taxi, which covers my dismay. It's in a tunnel, the sun discounts the rain. For all those blowhards, just crying where you are. The light is out there, tears eclipse the sun, it's just too far. Widest ocean, soft and sigh, just enough to color it nice. Who's your willing sacrifice? Made us in one day. Ring ding, another one dies. Watching posers scandalize, trading off their panty lines one day. Tropical island.